Центральная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Раздел «Белорусский народный фронт» подтрымливая рашучасть Ельцина. Увесь 1992 год мы говорили про референдум и дотерминовые выборы. У 93-м и референдум, и выборы отбылись. Але не у Беларуси, а у России. У красовику в России прошел референдум про довер до президента и про необходимость дотерминовых выборов. 58,75% удельников референдума выказались за довер, 53% ухвалили социально-экономичную политику Ельцина и ягоного ураду, 49,5% полечили потребным дотерминовые выборы президента и 67,2% были за то, как провести дотерминовые выборы народных депутатов России. И хоть выники референдума участки дотерминовых выборов не имели обовязкового характера, президент Борис Ельцин успринял их как подтримку народа у сопротивления с коммунистичным парламентом. 21 вересня Ельцин заявил, что распускает Верховный Совет и призначает новые выборы. Поводле Конституции России Ельцин не имел права на такой крок, але, как он заявил, перед этим вычерпал все возможности конституционного развязания конфликта помеж представничей и выконавчей уладой. Заходние лидеры у основном подтримали Ельцина. Деяния Ельцина и теперь оцениваются по-разному, найперш относно их конституционности. Поводле моего переконання, гэтак само я лечил и в 93-м, треба найперш брать под увагу сутность тогочасной российской конституции, якая была принята еще в советские коммунистичные часы, и менавета тому была вельми придатная для антидемократичных шовинистичных сил. Закладенные у российским основным законе нормы они выкарыстовывали на полницу, каб спынить демократичные и экономичные реформы, якія Ельцин усё ж проводил, хоть и непоследовно, и вернуть грамадство у тоталитаризм. Гэта были те самые силы, с якими солидаризовались коммунисты и шовинисты у Беларуси. Гэта до их у Москву ездили Лукашенко, Козлов и Булахов. Отдать Россию у их руки было б непоравнально горш, чем порушить нормы основного закону. Был и еще один важный аспект. Ельцин, распускающий Верховный Совет, обвещал референдум об новой Конституции и одночасно выборы нового парламенту. Таким чином он давал народу право вызначить державный лад, а менавіта народ у демократичных краинах и есть крыница улады. Гэтае рашэнне Ельцина, як и праз некалькі дзён штурм будынку Верховного Совета, на мой погляд, было адзіным шанцем спыніць чырвона-карычневых, якія, захапіўшы ўладу ў Москве, безумоўна не спыніліся б на Росіі. І першай была б знішчаная Беларусь як суверэнная дзяржава. Блазе ў кіраўніцтве Саўміну хапала прыхільнікаў Хасбулатава і Макашова і праціўнікаў беларускай незалежнасці. З цягам часу, аналізуючы падзеі восені 93-га, я пераканаўся, што Ельцына можна папракнуць толькі ў адным. Не ў тым, што ён зрабіў, а ў тым, чаго не зрабіў. У першыя тыдні пасля правалу КЧП ў жніўні 91-га, калі абрынулася КПСС, калі аўтарытэт Ельцына быў у народзе як ніколі высокі, у адрозненне ад рэнамэ прэзідэнта фармальна існуючага СССР Гарбачова, калі чыноўнікі і ў Маскве, і ў рэгіёнах баяліся за свой лёс і гатовыя былі выканаць які заўгодна загад пераможцы, а менавіта Ельцын справядліва лічыўся пераможцам, вось у гэтыя тыдні кіраўнік Расіі мусіў зрабіць самыя рашучыя крокі, каб канчаткова знішчыць рэшткі камуністычнай сістэмы. Гэта было б лагічна і гістарычна справядліва, як справядлівай і неабходнай была ліквідацыя рэштак нацысцкага дзяржаўнага ладу і нацысцкай ідэалогіі ў Нямеччыне. Тады, ў 1945-м, нікому з пераможцаў не прыходзіла ў галаву спыніцца перад пытаннем, а ці адпавядаюць іх дзеянні законам Трэцяга рэйху. А ці не закрануць яны пачуцці сотняў тысяч простых членаў нацысцкай партыі, якія непасрэдна не мелі дачыненняў да злачынстваў гітлераўскага рэжыму. Прызнанне указам злачыннага характару камуністычнай партыі яе забарона заборона камуністичных и прокамуністичных выданняў, вынос Ленина с мавзолея, ліквідацыя КДБ і поўнае ў максімальна кароткі тэрмін адкрыццё яго архіваў, прызначэнне новых выбараў парламент, які калі б абраўся ў верасні-кастрычніку 91-го, адназначна быў бы дэмакратычным, вось толькі некаторыя дзеянні, які мусіў бы зрабіць Ельцын у канцы жніўня пачатку верасня 91-го году. Такія крокі станоўча паўплывалі б і на сітуацыю ў іншых былых рэспубліках, у Беларусі. Апазіцыя БНФ, натуральна, не мела такіх магчымасцяў, якія меў Ельцын. Не меў іх і новаабраны старшыня Верховнага Савету Шушкевіч. Замест гэтага ў апошнія дні жніўня Ельцын вуснамі свайго прэсавага сакратара пагразіў былым савецкім рэспублікам, якія асмеліліся абвясціць незалежнасць, а потым на некалькі тыдняў паляцеў у рэзідэнцыю пад Сочы. Чым ён займаўся ў той рэзідэнцыі, невядома. Памятаю, адны казалі, што абдумвае палітычныя пляны, другія, што па-руску азначае перамогу. Зусім магчыма, што рацыю мелі і адны, і другія. Так ці інакш, але час быў страчаны. Тры месяцы 91-го пайшлі на змаганне з Гарбачовым за ўладу і супольна з Гарбачовым у імкненні захаваць тое, што называлася Савецкім Саюзам. Пасля падпісання пагаднення аб ліквідацыі СССР у Вискулях пачаліся гайдараўскія эканамічныя рэформы. На першым іх этапе ўзровень жыцця людзей вельмі моцна пагоршыўся, мільёны апынуліся ў жабрацтве, аўтарытэт Ельцына пачаў зніжацца, ён ужо не меў той падтрымкі, якая дазваляла б яму зрабіць тое, што ён мог зрабіць у восень 91-го. Затое антыдэмакратычныя пракамуністычныя сілы пачалі ўмацоўваць свае структуры і свой аўтарытэт. Менавіта з гэтымі сіламі і стасаваліся антынезалежніцкія арганізацыі ў Беларусі, Славянскі сабор Белая Русь, камуністычная партія, саюз афіцэраў ды іншыя, якія ўвайшлі ў склад так званага народнага руху Беларусі на чале з Сергеем Гайдукевічам. Падраздзел. Рыгор Барадулін. Расійскі мядзведзь прачнуўся. «Расія раздвойваецца», – пісаў у верасні 93-го аглядальнік «Звязды» Валянцін Жданко. Выканаўчая ўлада на месцах, прызначаная прэзідэнтам, у асноўным падтрымлівае яго. Мясцовыя саветы ў значнай колькасці выпадкаў сталі на бок Канстытуцыі Верховнага Савету. На жаль, такое супрацьстаянне можа стаць дэтанатарам крывапраліцця грамадзянскай вайны. Яно павінна ахаладзіць тых нашых прыхільнікаў аб'яднання з Расіяй, якія з такім патасам гаварылі ў апошнія месяцы пра канфедэрацыю і федэрацыю. Валянцін Жданко сваёй публікацыі даў меркаванні, як ён выказаўся, вядомых у нашай краіне людзей. Рыгор Барадулін, народны паэт Беларусі. Лічу, што падзеі, якія адбыліся ў Маскве, лагічныя, яны павінны былі адбыцца нават раней. Нарэшце гэты расійскі мядзведзь прачнуўся і рашуча заявіў тое, што трэба было заявіць. Думаю, што большасць павінна падтрымаць Ельцына, таму што Ельцын пры ўсіх яго недахопах усё-такі працягвае лінію дэмакратыі. Думаю, гэта трохі астудзіць пал і пыл нашых працаўнікоў так званага парламенту, якія хочуць увайсці ў Расію як састаўная яе частка, пакончыць з незалежнасцю. У нас на Беларусі то ў свой час прымервалі канфедэратку, то цяпер канфедэрацыю прымерваюць. Думаю, што ўсё-такі пара нам прыміраць свой нацыянальны гарнітур і мець свой нацыянальны твар. Сергей Гайдукевіч, старшыня народнага руху Беларусі. Як ставіцца да чалавека, які праігнараваў усе канстытуцыйныя нормы? А калі заўтра, гледзячы на старэйшых братоў бліжнім замежжы, нехта ў нас на Беларусі захоча парушыць канстытуцыю, у мяне няма ніякіх сумненняў, што Ельцын атрымае ад расійскіх рэспублік і рэгіёнаў адэкватную рэакцыю. Нехта таксама захоча праігнараваць усе ягоныя ўказы і стаць самастойным. Мы страцілі магутную дзяржаву, а цяпер і Расію па кусках разарвуць, застануцца краі і вобласці. І скупяць іх разам з Беларусю за даляры і нямецкія маркі. А мы потым будзем гаварыць, што незалежныя. Я не падпісаў заяву аб імкненні да канфедэрацыі з Расіяй, якую перадаў Геннадзь Іванович Казлоў. Чаму? Як можна аб'ядноўвацца з дзяржавай, калі не зразумела, што з ёй будзе заўтра? А заўтра можа здарыцца, таварыш Хасбулатаў абвесціць сябе адзіным законнікам і здолее перамагчы Ельцына, і яны знішчаць выканаўчую ўладу. А далей што будзе? Таму я быў і застаюся за эканамічны саюз са славянскімі народамі. І вельмі шкадую, што ўсё так адбылося ў Расіі. А адбываецца там распад дзяржавы. бо абласныя, краявыя, гарадскія саветы выконваць указ Ельцына не будуць. Яны прынялі гэтае рашэнне на сваіх сесіях і прэзідумах. А выканаўчыя органы, прызначаныя прэзідэнтам, будуць патрабаваць выканання. Можна ўявіць, якім дэмакратычным будзе працяг сітуацыі. Сергей Навумчык, каардынатар апазіцыі БНФ у Верховным Савеце. Зразумела, што падзеі ў нашых усходніх суседзяў не могуць не адбіцца на палітычных працэсах, якія ідуць на Беларусі. Мы сведкі таго, што так заўсёды бывае. Апазіцыя БНФ прыняла заяву, якой падтрымала дзеянні прэзідэнта Расіі Ельцына, выказала спадзяванне, што яны пойдуць на карысць дэмакратызацыі і на карысць народу Расіі. Адначасова апазіцыя прыняла адкрыты ліст да старшыні Верховнага Савету Станіслава Шушкевіча, у якім прапануе як мага хутчэй склікаць сесію, каб разгледзець на ёй пытанне аб стварэнні часовага каліцыйнага ўраду і абвяшчэння даты новых парламенцкіх выбараў. Я перакананы, што Ельцыну ўдасца задуманае, народ яго падтрымае. І такія больш радыкальныя дэмакратычныя зрухі ў Расіі станоўчым чынам паўплываюць і на падзеі на нашай зямлі. Міхась Савіцкі, народны мастак СССР. Я не настолькі палітык, каб меркаваць, хто мае, а хто не мае рацыі ў гэтай блытаніне, хто з іх больш парушае закон, Верховны Савет або Ельцын. Ясна іншае. Ельцын пайшоў на рэзкую канфрантацыю, аж да расколу і магчымасці грамадзянскай вайны. Я лічу, што гэта правакуе не столькі Верховны Савет, колькі Ельцына. І таму не згодна з падтрымкай, якую выказаў ад свайго імя, гаворачы ад імя Беларусі Станіслав Шушкевіч. Наша пазіцыя ў гэтым выпадку павінна быць старонняя. Мы настолькі залежныя эканамічна, што хто б ні быў пры ўладзе ў Расіі, з імі трэба мець кантакт. У нас павінна быць пазіцыя не ўмяшання, а асабіста я лічу гэты крок з боку Ельцына правакацыйным. Усё гэта было надрукавана ў газеце «Звязда», нумар ад 25 верасня 1993 году. Міхась Савіцкі какетнічаў, адмаўляючы сябе як палітычную фігуру. Ён быў народным дэпутатам СССР, пасля абвяшчэння незалежнасці падтрымліваў панславіцкія арыентаваны на Расію групоўкі. Ну а Сергей Гайдукевіч увогуле быў актыўным палітыкам, высокапастаўленым чыноўнікам апарату Савету міністраў і па сумяшчальніцтве кіраўніком народнага руху Беларусі, у які, як я ўжо казаў, уваходзілі самыя антынезалежніцкія арганізацыі. Плач па страце магутнай дзяржавы – традыцыйны элемент тагачасных інтэрв'ю Гайдукевіча. Вось яшчэ адзін кавалак. Я не заклікаю да вяртання ў колішні СССР. Не падабаецца слова «саюз», дай Боже, давайце заменім яго іншым. Але разбураны агульны дом трэба аднаўляць, заявіў ён праз паўтара месяца ў газеце «Рэспубліка», нумар 4 лістапада 93-го. Не інакш Беларусь домам Гайдукевіч не лічыў. Дом у яго разуменні толькі агульны. І, канешне, з Расіі. «Апаненты часта называюць вас чырвона-карычневымі», запытаўся ў тым інтэрв'ю ў «Рэспубліцы» журналіст Ігар Гуковскі, актыўны член Славянскага сабору «Беларусь», які выступаў супраць незалежнасці Беларусі і за аб'яднання з Расіяй. «Відавочна таму, што ў склад НРБ уваходзяць камуністы і Славянскі сабор», адказаў Гайдукевіч. «Але менавіта спалучэнне кампартыі і Славянскага сабору, як казалі тады СС «Беларусь», мы тады называлі камунафашызмам у Беларусі. Дарэчы, «Рэспубліка» была органам Савету міністраў. За ўсе гады існавання газеты не памятаю, каб газета зрабіла інтэрв'ю з лідарам БНФ Зінонам Пазняком ці дэпутатамі апазіцыі Беларускага народнага фронту. Насамрэч, аб'ядноўвацца з Расіяй Гайдукевіч вельмі жадаў. Да моманту, пакуль чырвона-карычневыя ў Маскве нарошчвалі энергію наступу на Ельцына і ягоных рэфарматараў. Пацверджанне таму – шматлікія заявы арганізацыяў, якія ўваходзілі ў народны рух Гайдукевіча. Але прачнуўся мядзведзь, як сказаў Барадулін, і запахла паразай, і Гайдукевіч вырашыў пачакаць, чыя возьме. Ну а праз 3 гады, калі ў восень 96-го Лукашэнка зламае канстытуцыю, Гайдукевіч яго падтрымае, забыўшыся на свае словы пра канстытуцыйныя нормы. Між іншым, у тым жа самым нумары «Звязды» была змешчана пастанова прэзідыума Верховнага Савету за подпісам Станіслава Шушкевіча ў справе грашова-крэдытнай палітыкі, дзе ухваляліся захады Саўміну і Нацыянальнага банку, ім кіраваў Станіслав Богданкевіч, па стварэнні рублёвай зоны новага тыпу і аб'яднанні грашовай сістэмы Расійскай Федэрацыі з грашовай сістэмай Рэспублікі Беларусь. Так што працэс паступовага аб'яднання на ўзроўні ўмераных у адрознення радикальных шовіністичних політиков, протягивался